Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, при мікрофоні Роман Устінов. Сягам ближайших 30 хвилин подведем выники четвергам 11 липеня у программе «Петарда». Наши темы. Лукашенко и Путин могли сустреться на Валааме. Конституционный суд ухвалил закон об оттерминовках. Гарантиям белорусских салютных установок скончилося год тому, кажуть у российской компании «Пиророс». Гэты да іншыя новины обмеркуем напереди у программы «Петарда».
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Александр Лукашенко и Владимир Путин могли сустрэцца 11 липеня на знакамітым манастырскім выспе Валаам, што ў Расіі. По словах Лукашенко, инициатором сустрэчы был Путин, и никаких тайных рашэнняў на ёй прымацца не будзе. Заява Лукашенко прагучала напярэдадні 9 липеня.
Вон у нас все газеты, особенно оппозиционные. А что они там тайно будут решать на Валааме? Да мы не собираемся на Валааме что-то тайно решать. Да президента России предложение, да это наша православная святыня. Я там просто должен побывать, я ему благодарен, что он мне ее лично покажет и расскажет, как он воссоздается, что сделано там и так далее. Ничего тайного.
Заявіў Лукашенко падчас сустрэчы з дзяржаўным сакратаром саюзнай дзяржавы Рыгорам Рапотам. Цікава, што наступная сустрэча Путіна і Лукашэнкі адбудзецца зусім хутка. Перамовы запланаваныя на 18 ліпеня і пройдуць у Санкт-Петербургу. Кіраўнікі Расіі і Беларусі плануюць абмеркаваць развіццё цесных інтэграцыйных сувязяў. Аднак, па словах Лукашэнкі, пакуль што абмяркоўваць асабліва няма чаго. Ён папрасіў дзяржсакратара саюзнай дзяржавы Рыгора Рапоту паставіць жорстка пытанне перад расійскім бокам пра тое, каб яны за некалькі дзён выйшлі на нейкія вынікі. Між тым, у нашай студыі палітолог, дырэктар даследчага цэнтра ІСТ Андрэй Елісеяў распавёў, што перамовы пра паглыбленую інтэграцыю з Расіяй фактычна адбываюцца за спінамі грамадскасці.
Больш за паўгода ідзе трывае працэс перамоўны паміж Беларусію і Расіяй наконт глыбокай інтэграцыі, фактычна за спінамі грамадскасці, бо нічога не вядома. У дэмакратычнай краіне як гэта было? Гэта адназначна было пад пільным парламенцкім кантролем, пад пільным грамадскім асобным кантролем, у Беларусі нічога. То бок гэта перамовы пра так званую больш глыбокую інтэграцыю, яны ці ўвогуле замоўчваюцца, ці як з гэтай сустрэчы Лукашэнкі з Рапотам сітуацыя раптам там прадстаўляецца ў нейкім выглядзе пазітыўным, што, маўляў, нічога небяспечнага не адбываецца, і ўвогуле, маўляў, не стаіць пытанне пра глыбокую інтэграцыю, маўляў, нічога няма што абмяркоўваць. Я лічу, што гэта чыста працяг савецкай традыцыі, гэта тое самае, як падчас паслання сёлетняга да народу і парламента Лукашэнка фактычна ні разу не згадаў Расію як асноўную тэму, так, асноўную праблематыку Беларусі, хаця гэта тое ж, пра што ён мусіў казаць у першую чаргу.
Лічыць палітолог Андрэй Елісеяў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Канстытуцыйны суд ухваліў так званы закон аб адтэрміноўках. Пра гэта Еўрарадыё распавёў намеснік кіраўніка аддзела арганізацыі судовых пасяджэнняў Канстытуцыйнага суда Сергей Латушкін.
Да, суд поступил и рассмотрен. Ну, соответствует Конституции, общий вывод.
Распавёў Сергей Латушкін, азначым, што рэзанансны закон, які шырока абмяркоўваўся ў грамадстве, разглядаўся падчас адкрытага пасяджэння, але ў пісьмовай форме, без лішніх вачэй. Цяпер закон будзе перададзены на подпіс Александру Лукашэнку. У яго ёсць 14 дзён на тое, каб ці падпісаць дакумент, ці вярнуць для разгляду ў парламент. Палата прадстаўнікоў прагаласавала за праект закона аб адтэрміноўках 26 і 28 чэрвеня. Перад тым грамадства за 10 гадзін сабрала 10 тысяч подпісаў пад петыцыяй супраць дакумента. Галасаванне за праект закона ў другім чытанні стала ледзь не самым пратэсным у гісторыі палаты прадстаўнікоў. 9 дэпутатаў галасавалі супраць, яшчэ 10 не прымалі ўдзел у галасаванні. Закон уводзіць больш жорсткія правілы прызыву беларускае войска. У прыватнасці, адтэрміноўка на атрыманне адукацыі будзе давацца маладым людзям толькі адзін раз. Ухілістам будзе абмяжоўвацца выезд з Беларусі. Што праўда, паводле новаўвядзення, час службы войску будзе залічаны як праца па размеркаванні.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Гарантийний термін обслуговування салютних установок, які використовуються у Білорусі під час святочних фейерверків, скончився у минулому році. Про це заявив начальник конструкторського бюро «Пірарос» Андрей Інкін у розмові з журналістом Віктором Малішевським. За словом спеціаліста, Білорусь закупила самоходні пускові установки у 2008 році. З того часу вони пройшли дві модернізації. У 2011 році були переведені на модульний принцип уладкування і на лічбову систему керування. У тим самим годзі з'явілася безправадна система синхронізації установки. Термін гарантийного обслуговування установки – 10 годов. Після її потрібний капремонт або техобслуговування у заводських умовах. Росіяни кажуть, що пропонували провести таке техобслуговування, однак білоруси від його відмовилися. Нагадаємо, що 3 липня під час святочного салюту з нагоди Дня Незалежності у Мінську відбувся вибух фейерверків. У виніку здарення загинула одна жінчина і ще 9 чоловік отримали ранення. Була розпочата кримінальна справа. Затримані двоє росіян, які знаходяться під варти у статусі подозрюваних. Поводле основной версии следствия комитету, под час салюта могли выкористовываться фейерверки неналежной якости.
Штодённая информационная программа «Петарда».
Беларусь хоча повысить тарифы на транспортование нафты амаль на 22% с 1 жнюня. Поводле подликов, такое подвышение дозволить компании «Гомельтранснафтодружба» компенсовать выдатки, понесенные от трапления у нафтопровод «Дружба» брудной нафты из России. Поводле информации «Интерфакс.бай», это выникает из листа с 1 липня на адрес «Транснафты». У им белорусская компания просит российскую монополию узгоднить рост тарифов. Российская транснафта покуль не комментуем пропановы белорусского боку. Нагадаем, что у красовику у систему нафтопроводов на территории Беларуси трапила российская нафта, забрудженная хлоридами. У связи с гэтым транзит сыровины у Европу был спыненным 24 красовика. Поставки чистой нафты обновились. Але Беларусь дагэтуль вымушенная отшишать свою нафтопроводную систему от неякостной нафты. И гэты процесс кончится только у середине жнюня.
Щоденная информационная программа «Петарда».
У Мінску Заводський районний суд виніс рішення по кримінальній справі заміжного студента Рустама Ібрагімова, якого обвинувачували у забойстві білоруського хлопця. Ібрагімова признали виноватим і призначили йому 11 годов колонії у змоцного режиму. У листопаде минулого года помеж 18-годовым Ибрагимовым, громадянином Азербайджана, який навушался у Минску у авиационной академии, и 21-годовым меншанином Алексеем Крывашеем здарился конфликт за девчину. Подчас бойки нетверозы Ибрагимов схопил нож и удары у Крывашея, то им с канала реанимации. От пошатку замежному студенту погрожала до 15 годов турмы. Свою вину он отмовлял и свяжал, что только оборонялся от нападу. Свояки забитого кажут, что после бойки мусили судить так само інших удельников этого инциденту, бо там были и сябры Рустама. И они, до речи, не отмовляли, что так само били Алексея. А лишь смерть надышла от ножевого ранения и острой страты крыви. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».